Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo dan državnosti na slovesnostih pozivi k sodelovanju in dialogu.
Škof Jamnik na srečanju prodaroval mašo za domovino in pozval k zaupanju v Boga.
Vrhovno sodišče v Združenih državah Amerike sklenilo, da odločanje o smrti nerojenega otroka ni več temeljna pravica.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Praznujemo dan državnosti. Osrednja slovesnost ob prazniku je bila sinoči na Ljubljanskem kongresnem trgu. Pred proslavo sta potekali slavnostni sej državnega zbora in državnega sveta, predsednik republike Borut Pahor pa je dopoldne položil venec ob spomeniku padlim v vojni za Slovenijo. Že včeraj je sprejel njihove svojce. Več v prispevku Andrej Šinko.
Državna proslava se je začela salvami iz Ljubljanskega gradu in pregledom častne čete. Predsednik države Pahor pa je v govoru potegnil sporednice med časom osamosvajanja in aktualnimi razmerami. Opozoril je na zaostrene razmere v svetu in poudaril, da obdobje pred nami zelo verjetno ne bo čas običajnih problemov in enostavnih rešitev.
Pri vseh teh skrbeh se moramo spomniti, da smo imeli pred 30 leti in več še veliko večje skrbi. Vendar je bilo porajajoče upanje tedaj, ki je bilo povezano z demokratizacijo in osamosvajanjem, večje od sleherne skrbi in od vsakega strahu. Upanje je postajalo toliko bolj stvarno, kolikor bolj smo se tedaj o ustanovitvi lastne države pogovarjali, dogovarjali in naposled dogovorili.
Je dejal Pahor in pojasnil, da smo pred 31 leti bili bistveno bolj odvisni sami od sebe, kar nas je povezalo.
Stopili smo skupaj in ob vseh razlikah, v eruptivnih mednarodnih razmerah, razglasili samostojnost države, jo enotno obranili in uveljavili v mednarodni skupnosti. Široko, zelo široko smo razprli krila vseh naših sposobnosti.
Je poudaril predsednik države in dodal, da je ključno, da nakopičene probleme rešujemo strpno, preudarno in razsodno, v trenutnih razmerah pa da je nujno krepiti tudi demokracijo, njene institucije in vrednote.
Vsi skupaj si želimo, vsi ne glede na razlike med nami, da bi tudi v tem prihajajočem času zgoščene prihodnosti skupaj ustvarili nekaj takega, zaradi česar bodo naši otroci in naši vnuki čez 30 let tukaj na tem mestu s ponosom govorili o naši dobi. Če se ne bomo sovražili in če se ne bomo izključevali, če se bomo pogovarjali, če se bomo slišali, če se bomo upoštevali, če se bomo bodrili in si pomagali, če bomo povezana in solidarna skupnost, nam je vse skupaj dosegljivo.
Zato po njegovih besedah ni razloga za vdanost v usodo, malodušje ali celo strah. Državne proslave na predvečer praznika se je odeležil politični vrh ter številni iz javnega življenja, a brez premijeja Roberta Goloba, ki je bil odsoten zaradi vrha evropskih voditeljev. Kljub temu pa je državljanom v prazniku čestitev video poslanici, kjer je med drugim poudaril, da smo se pred 31 leti odločili za pot v družbo, v kateri velja vladavina prava, pravila demokracije.
In v kateri bomo poskrbeli za dostojno življenje vsakogar. Ko se danes ozremo nazaj, lahko s ponosom gotovimo, da smo ne le obdržali samostojnost in neodvisnost, ampak smo v tem času postali tudi ponosni in enakopravni člani širše evropske družine.
Je dejal Golob in dodal, da prav zavedanje, da ko držimo skupaj, lahko premagamo vse ovire,
nas navdaja z upanjem in z obeti še vedno za svetlo in boljšo prihodnost. Potem bi vam želel vsem čestitati o prazniku, vam zaželeti miren vikend in predvsem poudariti naslednjo misel. Svoboda ni le beseda. Svoboda je stanje duha in svoboda je tisto, za kar se je vedno vredno boriti.
Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 31 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije, in sicer temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti.
V predsedniški palači je bil danes dan odprtih vrat. Predsednik Pahor je na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja Zlati red za zasluge Ludviku Toplaku, ter red za zasluge Robertu Batelju. Med 9 in 21 uro je pred palačo postrojena častna straža garde slovenske vojske. Do 19. ure pa je na ogled razstava fotografij prelomnih dogodkov nastajanja slovenske države. Več kot 1000 prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče je dan državnosti praznovalo v arboretumu Volčji potok. Sveto mašo za domovino je daroval škof Anton Jamnik, nato je sledilo druženje v prekrasnem okolju med vrtnicami in ostalim cvetjem ter ob glasbi Ane in Tomaža Plahutnika. Kulturni program je popestril tudi Tone Kuntner, več pa Andrej Šinko.
Škof Anton Jamnik je v pridigi vrisal vlogo pokojnega nadškofa Alojzija Šušterja pri osamosvajanju Slovenije in spomnil na nekatera njegova ključna sporočila, ki so močno aktualna tudi za današnji čas. Med drugim, da je kristjane in tudi druge ljudi bodril, da naj se ne dajo zbegati in ustrahovati, ampak da naj zrelo, modro in pogumno naredijo vse, kar je v njihovi moči za Slovenijo. Pri tem je v ospredje vedno postavljal zaupanje v Boga.
Zavedamo se odgovornosti in nalog težke poti, ki je pred nami, a večje je naše zaupanje v Božjo moč, ker je bil Bog doslej z nami na življenjski poti in bo ostal z nami tudi naprej.
Je besede nadškofa Šušterja povzel škof Jamnik, ki je spomnil tudi na njegovo vlogo pri prizadevanjih za mednarodno priznanje Slovenije. Nadškof Šuštar je poudarjal, da bodo pri tem ključna dejanja, ne zgolj besede, kar je tudi sam dokazal, ko je prekinil kosilo po mašniških posvečenjih in kar 12 ur klical in pošiljal sporočila v svet, tudi papežu Janezu Pavlu II. Z namenom, da bi preprečili napovedano bombardiranje Ljubljane. Pri tem pa tudi dan pozneje, ko ob napovedanem bombnem napadu ni prekinil maše, ga je spremljal prav škof Jamnik, ki je deloval kot njegov tajnik.
Pogleda pa reče, Tone, ne bojmo se, v Božjih rokah smo, pa še župniku Veglu to povej.
Je dejal in mirno nadaljeval sveto mašo, se spominja škof Jamnik, ki je poudaril, da ga je predvsem prevzela njegova mirnost, zaupanje v Boga ter izročanje varstvo Marije pomagaj. Ob tem je Jamnik tudi nas pozval, da zaupamo v Boga in tako delujemo.
A ni škoda življenja, da bi ga zgubili za vse mogoče predsodke, strahove, izključevanje, napadalnost ali kakorkoli. Ne, tam, kjer je sveti duh, kjer je Bog navzoč in naj bo v naših srcih, našem življenju, tam je prostora za vse, tam je polno življenja, tam je hvaležno za dar življenja, okolja in miru, v katerem živimo.
Zato smo po škofovih besedah povabljeni, da stopamo po poti močne vere.
Pred dnevom državnosti smo poslušalce vprašali, kaj bi voščili naši državi za njen praznik. Nekaj misli je izbrala Tanja Dominko.
Domovini želim blagostanje, resnico, pravico, napredovanje in Božji blagoslov.
Jaz bi pa zaželil domovini, pa predvsem Slovencem po svetu in doma v domovini, pač vse lepo za dan državnosti. Upam, da bo domovina uzdravila te bolezni oziroma kuge 20. stoletja, kot je komunizem, in da končno enkrat zdravimo in da zaživimo v svobodi, ampak unita pravi.
Jaz pa želim mir, dobrovoljo, veselja in trenutno želim, da bi Janša spet vladal, ker on je veliki domoljub in dobro dela za ljudi.
Naši domovini želim, da bi ljudje s svojo zavedostjo, kaj imamo, ko imamo svojo državo. Želim, da bi bilo več patriotizma, pa to vzgojo potrebujemo v šolah, da povemo mladini, kako pomembno je imeti svojo domovino, svojo državo. Pa izobesimo zastave, prosim.
V domovini želim veliko blagoslova, vse najboljše, miru za nas in v celem svetu.
Dragi Slovenci, zaupajmo v Gospoda in delamo po svojih najboljših počeh, da bomo hodili radostnih obrazi in da bo dosti otroških vozičkov na ulicah, na cestah, vasi. Lepo praznujmo.
Jaz pa želim vsem Slovenkam in Slovencem več slovenske besede, več ponosna v naših besedah in dejanjih, da bi znali braniti svoje interese in da bi se znali upreti vsem tistim, ki ne želijo Sloveniji dobro.
Jaz vsem Slovencom dobre volje želim, boljše, kakor te zgleda, in da bi po vasi vedela več zastav.
Pomembno je, da danes praznujemo ponosno, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal zgodovinar dr. Jože Možina in dodal.
Je res malo narodov na svetu, ki so do svoje države prišli na tako demokratičen način. Več kot 90% prebivalcev je takrat na referendumu odločilo, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi. Mala katera država je nastala tako po volji ljudi. In potem smo to odločitev čez pol leta branili v obrambni vojni, kjer je seveda terjala nekaj žrtev, ampak relativno malo, seveda vsaka žrtev je preveč, prišlo je do agresije jugoslovanske armade na Slovenijo, naši voditelji takrat so se odlično branili, sploh vojaško vodstvo je bilo perfektno, to je velik uspeh, to je res zvezdni trenutek in kot je, ne mislim, da je predsednik, bivši predsednik vlade in takratni obrambni minister Janez Janša pred leti izjavil, da je to vrednostno središče nacije in res je to, pa ne glede na to, kdo to reče, to je zelo dobra ocena. Tukaj mi v bistvu črpamo tisto svojo enotnost, tisti svoj navdih.
Je dejal Možina in povabil k slovesnosti, ki bo nocoj v Pivki v tamkajšnjem vojaškem muzeju in za katero je napisal scenarij. Prenos slovesnosti bo tudi na valovih Radia Ognjišče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež prepričan, da bi cerkev pripravi na zakon morala posvetiti več časa.
Število okužb z novim koronavirusom počasi narašča. Včeraj potrdili skoraj 800 okužb.
Šport, kajakaš Martin Srabotnik osvojil drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v Tacnu.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Približno 2,5 km je dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je še na Mariborski vzhodni obvoznici med Dragučevo in krožiščem Pesnica proti Šentilju in na cesti Koper Šmarje Dragonja. Zaradi gašenja požara je zaprta Grajska cesta v Loki pri Mengšu. Zaradi okvare vozila pa je na Pomurski avtocesti oviran promet med Lenartom in Močno proti Mariboru. Čakalne dobe so še vedno na njih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Dobovec in Gruškovje, tu je najdlje. Najdaljša čakalna doba nekje 2 uri. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi prireditve bo cesta Bled-Bohinj na Bledu zaprta nocoj med 20:50 in 21:10 ter zopet med 21:20 in 22:20. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Zaradi Ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zagovorniki življenja po vsem svetu tudi pri nas se veselijo. V Združenih državah Amerike odločanje o smrti nerojenega otroka ni več ena temeljnih pravic. Vrhovno sodišče je namreč odpravilo pol stoletja staro razsodbo Roe proti Wade, ki je uzakonila umetno prekinitev nosečnosti. Boj za najranljivejša in najšibkejša človeška bitja se s tem šele začenja. Prispevek Helene Križnik.
ZDA so do zdaj sodile med šesterico držav, ki so najdlje dovoljevale splav in zveznim državam prepovedovale kakršnekoli omejitve, ki bi nerojene otroke zaščitile pred 24. tednom nosečnosti. A zgodovinska odprava razsodbe Roe proti Wade iz leta 1973 ne pomeni njegove prepovedi, temveč zgolj prenos ureditve tega vprašanja. Posamezne zvezne države se lahko zdaj podajo na pot zaščite najranljivejših in najšibkejših človeških biti. 13 jih že ima pripravljene tako imenovane samodejne zakone, po katerih je umetna prekinitev nosečnosti po odločitvi Vrhovnega sodišča prepovedana. Več ostalih naj bi omejitve sprejelo po hitrem postopku. Seveda ni malo tistih, kjer ni jasno, kaj bo sledilo. Zagovorniki življenja kljub vsemu poudarjajo, da gre za pomemben trenutek. V pohodu za življenje v Sloveniji ga razumejo kot uskladitev prava z dognanji sodobne znanosti.
Vsaka zakonodaja, ki ne varuje življenja, je krivična. Nerojeni otrok je človek. Glavna razlika z rojenjem je le to, da je še v maminem trebuhu in ga s prostim očesom ne moremo videti. Za razliko od leta 1973 imamo sedaj naprave, s katerimi lahko vidimo nerojenega otroka, zaznavamo njegovo bitje srca, vemo, da čuti bolečino, da se smeje, daje roko v usta in tako naprej. Nerojeni otrok ima od spočetja svoj edinstven in neponovljiv DNK zapis.
Je pojasnila voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Swarš. Z razsodbo Roe proti Wade je bila samo v ZDA storjena nepopravljiva krivica več kot 50 milijonom otrokom, ki se niso rodili, ker so bili splavljeni, prav tako pa njihovim mamam in očetom, ki so se znašli v stiski.
Noseče mame in očeti v stiski so potrebni pomoči, ne pa siljene, da se odločijo za smrt svojega nerojenega otroka.
Je poudarila Urša Cankar-Swarš in sporočila podatke za našo državo. V zadnjih 70 letih smo pri nas zabeležili več kot 700 tisoč primerov umetne prekinitve nosečnosti.
Slovenija se tudi zaradi splava, abortivne zakonodaje in premajhne ozaveščenosti, kaj je splav in kakšne so njegove negativne posledice, na družbeni ravni sooča z demografsko zimo in upadanjem števila domačega prebivalstva.
Urša Cankar-Swarš želi, da bi svež, modern veter spoštovanja življenja iz ZDA prinesel pozitivne spremembe za nerojene otroke ter trpeče mame in očete tudi k nam.
V Rimu bo nocoj vrhunec svetovnega srečanja družin. Več kot 2000 predstavnikov družin z vseh koncev sveta se bo zbralo pri bogoslužju s papežem Frančiškom. Včerajšnji dan pa je bil posvečen spremljanju in posredovanju vere otrokom ter izzivom družine. Po poročanju Rafka Klemenčiča so udeleženci z vseh koncev sveta velik poudarek namenili pomenu dobre priprave na zakon. Ob tem se je navezal na besede kardinala Angela De Dontisa.
Ni res, pravi, da je družina danes izgubljena. Res je, da Kristus išče prehod, išče pot do te družine in jo potem preprosto spremlja. Zakaj? Da se ne bi čutila samo. In danes je veliko parov po prvih letih zakona v novih nalogah, sami v preizkušnjah, v mnogih obveznostih. Predvsem pa v tem, da jim ni nihče pokazal na zaklad.
Vatikan pa je že prejšnji teden izdal nove smernice za spremljanje zakonskih parov v prvih letih zakona in v pripravi na poroko. Papež je v uvodnem razmišljanju zelo jasen, ko pravi, da bi morala cerkev pripravi na zakon posvetiti veliko več časa. Spomnimo, da se mladi na duhovništvo pripravljajo 6 let, na zakon pa včasih zadostuje le nekaj dni cerkvene priprave. Prispevek Marijane Debevec.
Kot se morajo odrasli na poti katehumenata pripravljati na prejem svetega krsta, tako bi se morali pripravljati tudi na prejem zakramenta zakona, je prepričan sveti oče. Tako bi bilo gotovo manj ničnih zakonov in tudi manj razpadov zvez, ki za seboj pustijo toliko travm in trpljenja. Zato ima po papeževih besedah cerkev dolžnost odgovorno spremljati mlade v pripravi na zakon. Gre namreč za vprašanje pravičnosti. Cerkev je mati in mati ne dela razlik med svojimi otroki. Vsem namenja enako skrb, enako pozornost, enak čas, je zapisal papež in dodal. To mi večkrat pride na misel, ko pomislim, da cerkev porabi veliko časa, nekaj let za pripravo kandidatov za duhovništvo ali redovniško življenje. Le malo časa, le nekaj tednov pa posveti tistim, ki se pripravljajo na zakon. Zakonski pari po njegovih besedah predstavljajo veliko večino vernikov in so pogosto stebri v župnijah. So pravi varuhi življenja, ne le zato, ker rodijo otroke in jih vzgajajo, temveč tudi zato, ker skrbijo za starejše, se posvečajo službi invalidov in pogosto tudi odgovarjajo na številne oblike revščine. Iz družin se rodijo tudi poklici v duhovništvo in posvečeno življenje. Zato je papež izrazil veselje nad izidom smernic, ki so namenjene vsem, ki spremljajo mlade zakonce in pare v pripravi na poroko. Celoten papežev uvod v omenjeni dokument boste lahko slišali v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
V strelskem napadu blizu središča Osla sta bili ubiti 2 osebi, še 19 ljudi je bilo ranjenih, je sporočila norveška policija, ki streljanje obravnava kot teroristični napad. Napadalec, ki naj bi deloval, sam je bil pridržan. Policija je na prizorišču zločina našla 2 kosa orožja. Do streljanja je prišlo ob 1 zjutraj na 3 lokacijah v bližini središča norveške prestolnice.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Od četrtka sta ceni dizelskega goriva na avtocestnem križu in izven njega izenačeni. Gre za ukrep, ki ga je vlada sprejela v luči občutne podražitve pogonskih goriv. A koliko časa trend draženja še lahko traja in zakaj tako silovita podražitev v tako kratkem obdobju? O tem več v prispevku Marcela Kreka.
Cene energentov so se začele zviševati še pred začetkom ruske invazije na Ukrajino. Gospodarstva po svetu so namreč v luči vnovičnega prebujanja ob umirjanju pandemije povečala povpraševanje po energentih. Vojna pa je cene le še pognala v nebo. Te so se za surovo nafto dolgo zviševale, v sredo in četrtek pa po dolgem času padle na najnižje nivoje v zadnjih nekaj tednih, a ostale nad 100 evri za 159-litrski sodček. Kako je potem možno, da so cene bencinov za potrošnike tako visoke? Ekonomist dr. Igor Masten.
Dnevna nihanja gor pa navzdol se ne bodo poznala, zato ker pač cene se ponavljajo in začinavajo podlagi preteklega povprečja za 2 tedna in potem v pripadajočem obdobju ostanejo fiksne na slovenskih maloprodajnih trgih.
Po njegovih besedah tako ni možno, da bi cena surove nafte padala, maloprodajna pa rasla. Do torkove podražitve je zato prišlo, ker so bile prej cene zaradi zamrznitve še iz časa vlade Janeza Janše postavljene občutno prenizko.
Bile so tako nizke, da so zaradi trgovci ustvarjali izgubo, torej z maloprodajno ceno niso pokrivali stroškov novine in davkov in potem seveda se je zaradi tega cena prilagodila navzgor, s čimer se ne ustvarja več neposredna izguba in je to enkratek dogodek, ko smo lahko videli, da so recimo svetovne cene nafte zastrigle z slovenskimi maloprodajnimi cenami.
Pojasnjuje Masten. Kljub temu, da više cene od torka potrošniki v denarnicah še kako občutimo, so cene v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno med najnižjimi. Cenejše gorivo v Evropski uniji imata zgolj Poljska in Bolgarija. Natančneje, za 3 cente pri litru 95-oktanskega neosvinčenega bencina. Fenomen pa je Madžarska, ki je že oktobra uvedla dvojne cene, niže za Madžare in više za tujce. Ta ukrep je sicer že pod drobnogledom evropskih institucij, saj je do tujcev diskriminatoren. Se je pa tudi Madžarska odločila za novo omejitev. Tako lahko vsak državljan dnevno natoči zgolj 50 litrov goriva.
V Sloveniji so včeraj potrdili 775 okužb z novim koronavirusom, kar je 130 več kot v četrtek. Povečanje števila okužb je posledica širjenja zelo nalezljive podrazličice omikrona. Po podatkih NIJZ je pri nas trenutno približno 6800 aktivnih primerov okužb, razmere v bolnišnicah pa se za zdaj ne poslabšujejo. Na praznični dan bo nocoj ob 21. uri na drugem programu Radio Televizije Slovenija premierno predvajan igrano-dokumentarni celovečerni film Sen 1991. Film nas popelje v vrtinec slovenske zgodovine, v vrsto dogodkov, ki so krojili nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Tako je za naš radio povedal filmski producent Alen Prelesnik.
Pogledamo skozi oči 3 generacij ene družine. Navdih za igrane filmske prizore smo našli v resničnih dogodkih in anekdotah ter jih združili v eno privlačno pripoved. Film ozadje osamosvojitvenega procesa osvetljuje z številnimi intervjuji tedanjih aktivnih udeležencev, pisateljev, novinarjev, poslancev prve vlade, pripadnikov teritorialne obrambe, medicinskega osebe in številnih drugih. Sen 1991 smo posneli v izjemno kratkem času lansko jesen, v sklopu 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne države ob podpori Slovenskega filmskega centra in dostopu do arhiva RTV Slovenija, pa je celovečerec v celoti produkcija Studija Sipoš.
Film Sen 1991 bo predvajen nocoj na drugem programu Radio Televizije Slovenija ob 21. uri.
Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu je kajakaš Martin Srabotnik osvojil drugo mesto, Zmagal je Čeh Jiri Prskavec, Peter Kauzer je bil na koncu četrti, Ulan Valant pa šesti. V ženski konkurenci sta Eva Lina Hočevar in Eva Terčel v finalu osvojili peto in osmo mesto, zmagala je Avstralka Jessica Fox. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je na sedmi tekmi Lige narodov na Filipinih doživela poraz proti Italiji z 0-3. V ponovitvi finala lanskega evropskega prvenstva so bili slovenski odbojkari nemočni proti razpoloženim tekmecem. V Mariboru poteka evropsko prvenstvo v spustu za gorske kolesarje, prav zdaj je na sporedu ženska tekma, moška pa se bo začela čez nekaj minut. Naša kolesarka Monika Hrastnik, ki je bila včeraj najhitrejša v razvrstitveni vožnji, brani tudi lanski naslov. O progi je povedala.
Ja, dejansko nismo navajeni na tako hitrost. Drugič pa se je proga kar precej spremenila, sploh prvi del, kjer so posekali drevesa in je zdaj kar drugič spelano.
Slovenska košarkarska reprezentanca bo drevi v Trstu proti Italiji igrala pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo. Slovenijo kvalifikacijska obračuna čakata prihodnji teden, že na današnji pripravljalni tekmi pa bo zaigral tudi naš zvezdnik Luka Dončić. Goran Dragić pa se bo v Trstu dokončno poslovil od dresa z državnim grbom. Slovenski motokrosist Tim Gajser pa je na novem prizorišču svetovnega prvenstva v motokrosu v Indoneziji odlično opravil kvalifikacijsko nalogo, se je bil danes najhitrejši v elitnem razredu MXGP in si za jutrišnjo dirko tako pripravil najboljše izhodišče. To so bile športne novice v tri podneva.
Uživaj v novih Leone banicah in osvoji Volkswagen Golf in druge nagrade.
Še k vremenu, popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Vremenska slika. Nad srednjo in vzhodno Evropo ter zahodnim in osrednjim sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim vetrom zahodnih smeri vlažen zrak. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vse bolj vroče. Še k temperaturam ob 15. Kredarica pretežno oblačno 8 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 23, Babno polje in Metlika ter Gornji grad in Velenje 24. Maribor, Logatec, Vrhnika, Litija, Bohinjska Češnjica in Lendava 25 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 26, prav tako Bovec 26. Mežica in Podčetrtek 27, Celje 28, tudi Ljubljana, zmerno oblačno 28. Koper 29, piha južni veter v sunkih do 30 km na uro in Ajdovščina 29, zahodnik piha v sunkih do 22 km na uro. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2,5 km. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med Dragočovo in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoj tudi na cesti Koper, Šmarje, Dragonja. Zaradi gašenja požara je zaprta grajska cesta v Loki pri Mengšu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jevšane, Metlika, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.